Og den følgende udsendelse hedder Flaget, følelserne og den gode fortælling. Det faldt ned fra himlen under et drabligt slag i Tallinn i Estland i 1219 og har siden været kendt som danskernes flag, det nationale symbol Dannebrog. Eller er der en anden forklaring på oprindelsen af vort fælles banner, duen med korset og de rød-hvide farver? For at finde ud af det, satte Pia Koppelmann fra den anden radio forfatteren til bøgerne Rigets Flag og Dannebrog, pensioneret arkivar H.C. Bjerg, stævne på Sixtus-bastionen i København.
Hans Christian Bjerg, pensioneret, men nu fungerende arkivar ved Flådestation Holmen. Vi er gået helt herud omkring Sixtus-bastionen, for der er der et meget stort og meget flot flag, som kaldes Rigets Flag.
Ja.
Hvad er historien om det, og er det mere Rigets Flag end noget som helst andet Dannebrog i Danmark?
Det kan jeg fortælle dig. Det stammer jo fra 1340'erne. Ikke 1219. Hvor der sker det, at Valdemar Atterdag, han har været på korstog, eller altså han har været i Jerusalem, og der er jo set, at tempelridderne, der er to ordninger, der er Johanniterorden og Tempelridderorden, ikke? Og den ene har et hvidt flag med et rødt kors, og det andet har et rødt flag med et hvidt kors. Og det bruger de, og det er jo derfor, at på Malta, hvor tempelridderne bosatte sig senere, der har Malta jo helt op i tiden her til nyere tid, hvor de har fået et selvstændigt flag. Der har de jo ført et Dannebrog. Fuldstændig svaren til et Dannebrog. Ikke? Det er i virkeligheden tempelriddernes fane. Og så sker der det, at Valdemar Atterdag i 1340, han rejser igennem Tyskland og bliver vasal af den tyske konge, altså viser den tyske konge respekt, den tyske kejser af det. Og han tager så, fordi at man benytter også ved hoffet der benytter man altså et rødt flag med hvidt kors. Det er kort sagt, så er det et religiøst betonet flag, der bliver benyttet forskellige steder i Europa på samme tid, på grund af, at det er i forbindelse med eftervirkning af korstogene osv. Hvis du er i Italien, så kan du se, at i Norditalien, der bruger de også sådan Dannebrog. Det er fordi, det var også i det områdes flag. Så det er altså noget, der bliver benyttet mange steder. Og Valdemar Atterdag, han kommer så hjem og med den her fane. Og det gør han så til Rigets Flag i 1340'erne.
Kan du høre noget, der brummer?
Ja. Det er et eller andet sted derovre.
Ved hvad, skal vi sætte os op på dit kontor?
Ja.
Nu er du kommet med en meget overraskende fortælling til mig. Du siger, jeg har altid gået rundt og troet, at Dannebrog fik vi i Tallinn i 1219. Og så siger du noget helt andet. Og hvad er det, du fortæller, og hvordan kan du finde på det?
Ja, det er også meget kedeligt. Men altså, Dannebrog er jo tempelriddernes fane. Og i 1300-tallet, der bliver den benyttet forskellige steder i Europa. Og den fane kommer Valdemar Atterdag hjem med, efter at have været i Jerusalem og passeret den tyske kejser. Og vi kan så se...
Hvorfor kommer han hjem med den fane? Jamen, han altså, kommer hjem med alt muligt andet.
Jo, men altså, det er blandt andet for at vise respekt for den tyske kejser. Og så selvfølgelig som et religiøst symbol. Altså, han har været i Jerusalem, ikke for at... vise sin respekt over for kristendommen og så videre, så videre, ikke? Og derfor så passer det fuldstændig tråd med, at han optager altså en kristen fane.
Hvad havde vi inden da?
Jamen der havde vi forskellige banner, og blandt andet det der ravne banner, siger man under vikingetiden, ikke? Men der har været nogle flag med blandt andet løverne på og sådan noget. Men det var meget bestemt af de enkelte konger.
Men det vil sige, at det er omkring 100... Ja. 20 år. Ja. Vi mener, at vores flag er 120 år ældre, end det i virkeligheden er.
Ja, og det er det altså faktisk ikke, fordi vi har ikke til dato fundet nogen som helst hverken beretning, altså samtidig beretning, eller samtidig visning, altså bevis på, at vi har haft det flag. Før fra 1340'erne, så begynder det, og så kan vi se, at det bliver både gengivet som Danmarks flag i europæiske våbenbøger, som det hedder, der bliver lavet sådan nogle fortegnelser over, for man kan skille de forskellige lande og alt sådan noget. Og så begynder det at blive benyttet som kongens flag, og det kan vi se helt op til, altså gennem 1400-tallet, der anvender man der til søs i høj grad. Der er der masser af afbildninger med skibe med Dannebrog på, men det er fra 1400-tallet. Og så er det, du stiller selvfølgelig det naturlige spørgsmål, jamen hvorfor har vi så det der med 1219? Jo, i 1520'erne, der er der nogen, der sidder og skriver en krønike om de danskes gøren og laden. Og der fortæller de om et slag ved Tallinn i 1219, og der fortæller de så den historie, at man havde fået et flag inden, måske fra paven, eller måske det har man haft teori om. Men under det der slag, som man udøver for at tage over og kristne de der forfærdelige hedninger, der boede derovre, hvor man er lige ved at tabe, og så har de en biskop med, og han står op på sådan en høj, og når han løfter armene, så vender danskerne frem, og når han er blevet træt, så taber de, og derfor så understøtter de hans arme, og pludselig midt i det hele, så falder der et flag ned.
Og det vil du godt pille fra os, den fantastiske myte.
Desværre, ikke? Og så det er der så nogen, der finder på at beskrive i 1520'erne, og det er der, vi har det fra. Og der er det altså, der skal vi jo så retfærdigvis også sige, at denne skildring, det er jo en vandrehistorie i virkeligheden, fordi den optræder hos adskillige folk. Altså under det byzantinske rige, der var efterkommerne af Romerriget, der vinder de også en sejr, og det gør de ved, at han der Konstantin med Konstantinopel, han ser pludselig et stort tegn op i himlen, hvor der står IHS på. Og det medfører så, at de får sejr.
Og, det ene udelukker vel ikke det andet?
Nej, og svenskerne, de har en lignende tradition, den tror jeg nok, de bare har hugget for os, ikke? Med at der også under et slag, der falder sådan en flag ned.
Men der kan være faldet flag ned.
Du har ingen kilder før 520, ikke? Men man kan så sige, at det er jo altså en hyggelig legende-historie, som knytter sig til flaget, og så kan man sige, at den er med til ligesom at identificere flaget og sådan noget, fordi det er jo et af de ældste nationalflag, der er der i verden.
Under alle omstændigheder?
Under alle omstændigheder, ikke?
Ja, om det er kommet fra Vor Herre eller ej, så om det var 1219, eller om det var 1300, hvad sagde du, 40?
40.
Ja. Så 1340, så har det jo stadigvæk været nationalfag i rigtig mange år.
Og derfor så er altså sammen med det schweiziske der, som faktisk de også gør til nationalflag på samme tidspunkt, så er det altså det flag, der eksisterede længst uden ændringer.
Men Valdemar Atterdag kommer så hjem med et flag fra
Jerusalem. Og i Tyskland, ikke?
Ja.
Den fane, han har med her, eller flag, det gør han altså så til sit eget. Det er mit flag i virkeligheden, ikke? Og så begynder det at optræde i som laksejl, og vi kan så begynde at se det på gravstene, og vi kan begynde at se det på samtidig afbildninger på skibene, der har Dannebrog som helt tydeligt som flag. Ikke?
Den ældste afbildning af Dannebrog, man kender, hvor gammel er den?
Jamen den er fra 1375-76, og det er altså i en våbenbog fra 1300, skal jeg vise dig her. Det er den ældste kendte fremstilling af Dannebrog fra den nederlandske våbenbog Amorial Gelra fra 1370, der ligger fra 1370 til 85, det er derfor, jeg siger. Det er første gang, du overhovedet ser det der i dansk sammenhæng, hvor det bliver kaldt danskernes våben.
Og det ligner meget det Dannebrog, vi har i dag.
Det er jo Dannebrog, ikke?
Jo. Der bare, man kan sige, de røde firkanter er blevet lidt større i dag.
Ikke? Men det er jo i princippet det, og det er faktisk det, der udvikler sig ud fra.
Så her kommer Valdemar og siger, at det er mit flag, men det er også det, der symboliserer det, alt det, som
den samme som landet, ikke? Altså dengang, der var der jo ikke nogen, altså kongens flag, det var landets flag, fordi der var ikke nogen andre, der måtte bruge det samme flag. Ikke?
Ja, fordi så har du også fortalt mig, at det har jo været den royale
flag. Ja. Men det kan man sige, det er jo først, når vi når frem til 1800-tallet, at andre end kongen bruger flaget, altså staten og kongen, han er sagt statsmyndighederne, Altså, du kender stort set ikke nogen eksempler på, at man før 1800 som privat har brugt flaget, undtagen på skibe naturligvis.
Er det kongen, der siger, nu må alle bruge det, eller er det folket, der siger, nu skal det også være vores?
Det er mere eller mindre folket. Det er mere eller mindre folket, ikke? Altså på grund af en national stemning. Man ved, at kongen har det som markering. Og da vi så når frem til slaget på Reden i 1801, så er det jo landets markering, og det bruger man altså simpelthen. Man begynder simpelthen at bruge det. Så, vi har et maleri af C.A. Lorentzen fra lige begyndelsen af 1800-tallet. Og der kan man altså se, der gengiver han den der legende fra Tallinn 1219, 15. juni, og der ser man på maleriet, hvordan flaget pludselig kommer ned fra himlen. Og det er altså med til, at det begynder at blive brugt som også folkets symbol.
Og det er folket, der siger, nu vil vi altså også have lov til, at
ja, fordi
det skal være hjemme hos os.
Man har jo et behov for en markering, ikke? Og for eksempel, så er der altså, efter slaget på Reden, der er der så en skuespiller, der hedder H.C. Knudsen. Han tager rundt og samler penge ind til de faldende og deres efterladte, og sårede osv. Så videre, ikke? Og han bruger altså simpelthen det der Dannebrog. Han tager rundt og laver teaterforestillinger, hvor der citeres vers, og der bliver sunget og alt muligt, og alt det er simpelthen noget med Dannebrog. Og derfor breder i derefter slaget på Reden 1801 og 1807, hvor flåden er taget osv., der breder brugen af Dannebrog sig til private, til almindelige borgere. Og det er noget nyt. Det er noget nyt. Og så begynder det altså for fuldt frøen faktisk at udvikle sig opad.
Alle de der krige gør, at man gerne vil samle sig om et eller andet.
Ja, og så kan man altså sige, at når så du oplever et maleri, der for eksempel viser en scene med troppernes hjemkomst fra den slesvigske krig af 48-50, som vi vandt, så kan vi jo altså fuldstændig se, hvordan at der er jo simpelthen tale om sådan en flagorgasme, den her, ikke? Du har på billedet, hvor der er flag overalt og alt muligt. Der begynder den at brede sig.
Altså, vi kender det jo fra Sønderjylland, så der har det været voldsomt brugt, eller meget brugt.
Der har det været meget brugt, og det er jo klart i det øjeblik, at det vender frem. Og derfor så spillede det jo også en stor rolle, da Sønderjylland kom tilbage. Og der udnævnte man jo så, man havde i forvejen Valdemars, eller slaget i Tallinn 15. juni, som var knyttet til den der legende. Den brugte man jo så meget bevidst til også at gøre genforeningsdagen til genforeningsdagen. Så derfor altså lod man kongen ride over på den dag for at gøre det til genforeningsdagen. Ikke? Det var ikke fordi, at det var lige præcis for den dag, men altså man benyttede bevidst det der. Og derfor har der siden den dag, der har der været sammenhæng mellem Valdemarsdag og genforeningsdagen, som man kalder den for Sønderjylland.
Så lad os lige tage det der med flagdage. Altså er der dage, man skal flage, eller hvad regler er der omkring det?
Ja, men der er der jo altså det er interessant igen ved, at du har altså militære flagdage, og de dækker alle slag, store slag. Du har kirkelige flagdage, det vil sige Kristi Himmelfartsdag, langfredag, påskedag, for eksempel juledag, for eksempel, og så videre, ikke? Der flager man. Men der eksisterer altså ikke nogen andre flagdage, når der går uden for de kirkelige og de militære, undtagen den, der nu blev vedtaget for et par år siden, den 5. september.
Som jo sådan set også en militær dag, kan man sige.
Det kan man godt. Det kan man sådan set godt sige. Ikke? Men det er den første, der er vedtaget direkte i Folketinget. Og alle de andre flagdage, det er altså nogen, der er opstået, fordi man begyndte jo sådan genforeningsdagen, ikke? Den blev så ved, at den blev knyttet til flaget, så de følgende år, så begyndte man i høj grad at markere, at nu var det altså et år siden, man havde fået Sønderjylland tilbage, nu var det 2 år siden osv., ikke? Så flagede man på denne dag.
Men i min kalender derhjemme, min årskalender, der er der ud for visse dage, der er der så et lille flag.
Ja.
Men jeg kan være ligeglad med, om jeg flagrer den dag eller ej.
Ja, det kan du sådan set, fordi det er jo ikke påbudt som sådan, men det er en anvisning, kan man sige, der er opstået. Det er altså en tradition. Altså, jeg kan se, hvordan at det først begyndte at rigtigt at blive reguleret. Altså, hvis du tager tiden frem til 1940, så har der stort set kun været de militære flagdage, og så har der været genforeningsdagen. Og så var der for eksempel kongens fødselsdag. Andet var der stort set ikke. når vi så kommer om på den anden side af 2. verdenskrig, så skriver Politikken, hvem med hvor, de har sådan en side hvert år i starten. Og der kalder de det flag- og mærkedage, tror jeg, de kalder det. Ikke? Og der skriver de så pludselig, at den 9. april bør være flagdag. Den fremgår det der. Ikke? Og den 29. august.
Og den 29. august?
Og, ja, og det første, de anfører på de Politikens hvem med hvor, som alle havde dengang og rettede sig efter, der stod der 29. august, der skulle flaget være på halv ind til kl. 12. Og så skulle der være 2 minutter stillhed, og så skulle flaget på hel. Når du så går 4-5 år længere frem, så var den der 29. august, den var blevet lagt for had. Fordi det var noget med samarbejdspolitikken, og der var stor diskussion om det var rigtigt. Og det var virkelig en leflen for de samarbejdspolitikere, der havde været og historie kom hernede. Så fjernede man simpelthen den flagdag i Politikens sammenhæng. Det er ingen skid at gøre med staten. Men man fjerner simpelthen fra den liste der, jeg tror det sker 1952, der fjerner man den, og så flytter man den der med flaget på halv, efter man har fuldstændig afskaffet 29. august, der eksisterede det første år efter 1945, så flytter man den til 9. april. Og først der indfører man, at 9. april, det bliver en dag, hvor at flaget kommer på halv til kl. 12, og så er der helt resten af dagen. Ikke? Og det er virkelig ganske ulogisk, fordi det var velegnet den 29. august, hvor man kan sige, at vi havde flaget det på halv fra 1940 til 43, hvor vi var besat. Ikke? Så begyndte vi at gøre modstand, så satte vi flaget på hel. Så det var meget velegnet til det. Ikke? Men hvorfor er der flaget på halv den 9. april og på hel resten af dagen? Det er totalt misforstået, og det er altså noget, fordi at de afskaffede 29. august, og så de flyttede den over i
politikken. De har stået 2 dage her.
Ja.
De har lavet en ren strunelse.
Simpelthen. Og så var det klart, at der skulle så også flages for den 5. maj, hvor man blev befriet. Ikke? Så det vil sige, at der kom pludselig 3, så blev der kun til 2 dage efter 1945. Ikke? Det er dem, vi har i dag.
Hvad kan vi forvente at få flagdag? Altså, bortset fra selvfølgelig royale fødselsdage.
Det er jo også det. Der er et godt spørgsmål. Altså, vi har jo så nu pludselig fået et eksempel på, at Folketinget de direkte siger, vi har udnævnt den 5. september til flagdag.
Kan du historien om, hvorfor det blev den 5. september? Nå, det griner du ikke, kan jeg høre.
Jo, men altså, det blev det jo ved, at man bare fandt en ny dato. Simpelthen.
Man satte en finger på en tilfældig dag og sagde, nej, ja, det er man, der, vi gør
man,
det.
Ja, og man undersøgte, om der var et eller andet, som var til hinder for, at den dag kunne bruges, og det var der så ikke med den 5.
september.
5. september.
Det var en bekvem dag.
Så det viste sig at være en udmærket dag, så derfor valgte man den. Og selvfølgelig er det klart, at hvis man skulle have sådan en flagdag, så skulle den jo ikke falde sammen med nogle andre flagdage. Og den skulle heller ikke, altså, da det ikke hentydede til nogen konkret begivenhed, så ville det også være forkert ligesom at hægte det op på et eller andet. Ikke? Man kunne, nogen foreslog for eksempel, det skulle være den 24. oktober, for det var oprettelsen af FN's datoen, eller dagen. Ikke? Men altså, det har jo ikke noget med FN at gøre direkte, vel, for eksempel. Hvordan skal man finde en dato, der dækker en række ting, der er sket over 20-30 år, for eksempel?
Er det den eneste officielle flagdag, vi har i Danmark?
Ja, efter min mening er det faktisk, fordi du kan ikke se andre steder, de er virkelig officielle. Altså, den 5. maj og 9. april osv., det er jo aldrig nogen, der har vedtaget af vores folketing, eller at der er udstedt en bekendtgørelse om det fra Justitsministeriets side. Altså den eneste virkelig officielle flagdag, vi har, som man kan sige, det har Folketinget vedtaget. Det er den 5. september, som er flagdag for Danmarks internationale engagementer.
Kan du forestille dig, at der kunne komme en slutdato på Dannebrog, at vi på et tidspunkt siger, nu er det ikke mere symbolet for os, eller vores symbol skal se anderledes ud?
Altså, det håber jeg selvfølgelig ikke, men altså det, fordi det vil jo være ens betydende med, at vi, om man så må sige, ændrer Danmark i forhold til det, vi kender. Ikke? Altså, så er det jo ikke Danmark længere. Så vil det jo sikkert blive noget helt andet. Men altså, mange lande, de har jo oplevet det, revolutioner og så videre. Ikke? Og der har man jo selvfølgelig fået et nyt flag efter revolutionen. Ikke? Og det er jo så derfor, at det er jo noget af det, der er karakteristisk ved Dannebrog, og det er jo noget af det, der gør, at vi både har verdens ældste flag, og vi er jo den ældste nation, der faktisk eksisterer. Du kan ikke finde nogen steder en statsdannelse, der eksisterer 1000 år fuldstændig ubrudt, uden at, ja, vi har været besat af tyskerne i 5 år, ikke? Og svenskerne i nogle år og sådan noget. Ikke?
Men det er jo ikke noget, stadigvæk Danmark og Dannebro.
Ja, vi har ikke, og der hører flaget med. Altså det har så hørt i de sidste 700 år eller sådan noget, ikke? Der har flaget hørt med i 700-800 år. Og det vil jo sige, at de to ting her er uløselige sammen, og hvis man skulle sige, jamen, kan man forestille sig noget andet? Altså jeg er svært ved at forestille mig, at selvom der er nogen, der selvfølgelig har været fremme med forslaget, kan vi ikke afskaffe korset, fordi vi jo ikke har det der med kirken at gøre. Vi skal have et helt rødt flag. Der må gerne være en lille hvid dims ude for at vise, at det er Dannebrogsfarven og sådan noget. Det er der nogen, der har foreslået. Altså socialisterne, de har jo gennem tiderne foreslået, at man skulle afskaffe det hvide kors i Dannebrog, og så skulle det være helt rødt. Men altså, hvis man virkelig forestillede sig, at man ville ændre det danske flag, så tror jeg også, at vi er udsat for en fuldstændig ændret statsdannelse, en opløsning eller en inddragelse i noget andet, som vi slet ikke kan forestille os i dag. Ikke?
Er vi den nation i verden, der hæger vores flag stærkest? Eller?
Ja, det, altså, jeg tror i hvert fald, det er meget markant. Jeg ved så ikke, hvordan man lige måler det her, ikke? Men jeg synes også, det er mange steder, der alle begynder at brede sig. Ikke? Men det der nok er forskellen, det er, at man ser flere private ved flere lejligheder anvende flaget. Altså forstået på den måde, at vi anvender det jo i alt muligt. Altså fødselsdagslagkagen og juletræet, ikke? Og så videre, så videre. Ikke? Altså det er ligesom om, at i udlandet, der er ikke den der fuldstændig sådan vilde anarkistiske brug af flaget, som vi kender i Danmark. Det vil jeg nok sige. Det er sådan, men altså uden at man kan sætte nogle tal på det. Ikke? Men vi holder selvfølgelig af at sige det.
Kanonslaget, vi hørte til sidst, kom fra batteriet på Sixtus-bastionen, hvor der 2 gange dagligt året rundt om morgen kl. 8 og igen ved solnedgang bliver skudt med løst krudt for at markere, at nu er flaget Dannebrog hejst, eller når det tages ned for natten. Udsendelsen var tilrettelagt af Pia Koppelmann.